Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sunteți tot la Jurnal de studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumită zonă, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
Da.
Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de Hristos. Sunt două grupuri diferite de populație.
Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe. Sem, Ham și Iafet.
Așa.
Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
Ham,
da. Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
Și egiptenii.
Și egiptenii.
Etiopienii și libienii.
Și libienii.
Uh-huh.
Așa spune Biblia.
Da, da.
Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format cananiții.
Uh-huh.
Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte, dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
S-au specializat.
Așa spune și Biblia,
da, da.
Iar câmpia era a cananiților. Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și
de unde apar și documente, apar și
sigur
urme.
Că apar, da, o mulțime de cetăți.
Uh-huh.
Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat aceea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
Foarte bine.
Foarte, din
rămas,
pietre,
da,
pietre,
da,
normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă, zona cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta alte părți nu. Și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Păi, asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc. Se cunosc. Că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichității. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei, niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe. Deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Deci de 10 ori mai micuțe. Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât. Cât timp vrei să îți țină slujbă? Păi 3 luni de zile. Bun, te costă atât. Atunci omul plătea, preotul lua vasul și îl punea pe băncuță.
Aha, și el știa că trebuie să se roage pentru respectiv, adică?
Preotul zicea că se roagă.
Da, da.
Dumnezeu știe. Venea altul și băncuța era plină de vase. Dar preotul trebuia să știe care de ce vechime. Cred că avea el o anumită ordine.
Culori, cred că florile.
După trei luni de zile,
dispăreau.
Lua vasul acela, îl spărgea și l-arunca într-o groapă din mijlocul templului, care se numea Favisa. Și noi ne bucurăm când găsim astea, că sunt pline de vase. Vase sparte, dar sunt acolo toate. Și, deci ăsta era templu. O nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jertfă. Unde aduceai jertfa? Aduceai și o jertfă. Dar eu aduceai în afară.
Era scump.
Ăsta era templu cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel. Templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yarach. Deci Beit Yarach este o localitate care a fost chiar la sud de Lacul Galilei. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gruș și de asta, găsești o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yarach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, sub formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
Din ce erau construite?
Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
mare,
numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
susține
atât
atâta grâu, populație, da?
Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Însemnează, deci, că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată, deci, orizontul
s-a lărgit total.
Comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot.
Extraordinar. Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, poți să tragi
și
concluzii.
Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură. Nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Deci, cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari. Extrem de mari. La Iarmuc spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
să se apere
împotriva lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale.
Uh-huh.
Și sunt foarte, foarte uimită. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
Mănâncă.
Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și îmi spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche. Îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate practicile mortoare ale egiptenilor care sunt formidabile, îi avem acum pe cananiți cu aceleași practici mortuare.
Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
E mult mai frumos, e mult mai
real. E ceva
real.
Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
Vrea el să-și câștige. Vrea el.
Da.
Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortuale la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungeai la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral, în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul astea, ca să pună și în stânga și
care
în dreapta.
Care țin de familie? Țineau de aceeași familie?
Da. Și acum, practica mortuală este asta, că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama.
Câte nișe acolo, împrejur.
Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
Da,
e o știință.
Chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații știți.
Nu e aproximativă, da. Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Băi, între 1970 și 2000, ăștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
da,
arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu perioade.
Da, e adevărat.
Și acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
Da.
Despre el ce ne puteți spune?
Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe arheolog unde e complexul ăla. Mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l pot studia, mai întâi trebuie să curez toată zona de bălării, că nu mai vezi pietele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
Se crede că e închinat soarelui.
În cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
dovadă
foarte sigur.
Da, da.
Pentru că stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
Și ei nu, au făcut niște cercuri concentrice.
N-au făcut nimic, practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de 5-6 până la 10 metri,
da,
cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel
nu
te apuci de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
rămâne
da, important.
Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă. Unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
Ar
pentru
putea fi o invazie?
Nu, pentru că invaziile sunt în general cunoscute. Și invaziile vin cu elemente destructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prin zonă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea. Efectiv părăsite și s-au degradat ele.
Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte
deci
care să se
explice. Deci este ipoteză doar.
Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune, mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii care erau uriași.
Poate s-au distrus unii
toate de alții. Aceste grupuri,
da,
foarte vechi, sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici, e inexplicabil.
Nu știu.
Deci, această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
Pur și simplu se stinge la un moment.
Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
Deci, inexplicabil.
O recesiune mare.
Deci, profesorul nostru ne spunea atât. Zice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate.
Deci, bun.
În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele
cât
sunt foarte slabe. Foarte...
Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
Da, este perioada veche.
Da.
Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah, că Abraham este a 11-a generație, că mai apare un Cainan. Nu știm nimic, pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum? Adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu ceilalți.
Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau, normal că mai era. Dar din urmașii credincioși a lui Noe, a mai rămas doar foarte puțin. A rămas Abraham, a rămas Iov, care era contemporan cu Abraham, a mai rămas Melchisedec, care era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
care
au mai
știm.
Păstrat credința adevărată în afară de Abraham și pe care Dumnezeu i-a respectat. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanalt. L-a socotit pe Iov, un om neprihănit înaintea mea.
Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
Oh, și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
Un cutremur mare să fie avut.
Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Și atunci această despărțire de continente
a dus și la a făcut ca
să se, totală, da, să se dezvolte în diferit, mod diferit anumite. Da. Deci sunt ipoteze.
Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
Dragi prieteni în ceruri,
vom găsi toate
studiile,
răspunsurile.
Vom continua da, studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
Și vom afla
multe. Și vom studia
multe.
Și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!